Predavanjem tumačenje knjige Postanja počelo je drugo polugodište duhovne škole pri Beogradskom hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Duhovni razgovori, kako je zvanični naziv ovih okupljanja, održavaju se sredom u velikoj sali parohijskog doma Vaznesenske crkve, a počinju u 17 časova. Posle uvodnih izlaganja prisutni predavaču postavljaju pitanja ili sami iznose svoje mišljenja. Pored predavanja ovde se prikazuju filmovi sa duhovnom sadržinom i organizuju koncerti duhovne muzike. Prvo predavanje u ovom polugodištu održao je 3. februara jerej Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve. Njegovo tumačenje knjige Postanja izazvalo je interesovanje jer je velika sala parohijskog doma bila gotovo puna. Posle predavanja prisutni su postavljali pitanje na koje je otac Arsenije odgovarao.
Drage braće i sestre, pomaže Bog još jednom. Evo, slava Bogu, posle ove pauze januarske, opravdane naravno, viđamo se sada i ako Bog da ćemo se družiti lepo na duhovnu korist svih nas do kraja ove sezone, da tako kažem, do juna meseca. Mislio sam da je prikladno da ja preuzmem da otvorim ovaj drugi semestar, drugo polugodište, da tako nazovem, sa jednim predavanjem koje je prirodan nastavak prethodnog predavanja koje smo držali o teoriji evolucije, hrišćanskom životu i savremenim problemima. Tako da ono je otprilike bio jedan spoljašnji uvod u nešto što je za nas mnogo značajnije, to je samo tumačenje pre svega onih poglavlja Starog Zaveta koji se bave stvaranjem sveta, a zatim ako bude bilo mogućnosti da se ovom ranom starozavetnom tematikom pozabavimo i nadalje. Otkrovenje Božije koje je Mojsije primio zapisano je negde otprilike 14 vekova prije Hrista po nekim savremenim procenama. Mojsije živao u to vreme. U prvo vreme se predanje prenosilo s kolena na koleno, međutim, kako je brzo bilo mnogo toga zaboravljeno, jer čovjek udaljavajući se od Boga kada je izašao iz rajske zajednice, on je sa ogrehovljenjem i gubio dodir sa Bogom, gubio je taj neposredni susret, je nestajao i čovjek je sve više padao u zaborav i u idolopoklonstvo, u paganizam. Tako da se Bog javlja Mojsiju na Sinajskoj gori i Mojsije uz one tablice koje su simbol zakona dobio je i kroz otkrovenje sva ova saznanja koje je zapisao u Petoknjižju. Današnji naučnici, biblisti koji se bave ovim temama tvrde da Mojsije nije napisao svih pet knjiga ili da ih nije napisao u potpunosti, nego da je to kasnije dopisivano od strane drugih proroka kasnije, ali to za nas nije toliko značajno. Mi znamo da je Sveto pismo nadahnuto i da ona srž i ono što je najvažnije se vezuje za Mojsije i mislim da nije nešto ni potrebno mnogo da se bavimo tom problematikom. Logično je da Sveto pismo počinje upravo sa objašnjenjem nastanka sveta, kako je Bog stvorio svet. I treba to reći da je to normalno među svim narodima, svih vremena, bila tema koja je okupirala sve ljude i ljudi su, ako ništa drugo, davali neka svoje objašnjenja, da li kroz filozofiju, da li kroz razne religije, ali sve je to bilo nesavršeno, tako da kažem. Tako da Bog naravno daje kroz otkrovenje, što će reći javljajući Mojsiju, on daje nama mogućnost da saznamo nešto što ne bismo mogli prirodnim umom, do čega čovjek ne može zaista prirodnim umom da dosegne. Ja ću ovako polako početi da čitam stihove iz knjige Postanja i onda ćemo malo naravno da se zadržavamo ovdje da objašnjavamo sve onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta i beše tama nad bezdanom. I duh Boži dizaše se nad vodom. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobro. I rastavi Bog svetlost od tame i svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi. Kaže, u početku Bog stvori nebo i zemlju. Ima svetih otaca koji pod ovim nebom smatraju da je reč o nevidljivom angelskom svetu, ali to, odmah treba reći, nije uopšteno mišljenje, već neki od njih, poput Svetog Vasilija Velikog, Grigorija Niskog, smatraju da je reč o tvarnom nebu, o prostoru u kome Gospod stvara ovaj svet, a zemlja, pod zemljom se podrazumeva materija iz koje će kasnije da se razvije ono što mi danas pod našim svetom podrazumevamo. Kaže, zemlja beše bez obličja i pusta i beše tama nad bezdanom. Duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. Već u ovim uvodnim rečima Svetog pisma mi možemo da primetimo da se Bog javlja kao Sveta Trojica, iako to ljudima u Starom Zavetu naravno nije bilo dostupno njihovom znanju. Jer Gospod nešto reče, kao što mi imamo u Novom Zavetu objašnjenje ovih reči, da je Gospod sve Hristom stvorio i kroz Hrista i bez Hrista ništa nije moglo postati, njim je sve postalo što postoji. I on, Logos Boži, u nekom našem slobodnijem prevodu, obično prevodimo reč Logos, rečju reč, ili to je bilo u starom slovenskom prevodu je bilo slovo. U današnjem srpskom jeziku mi nemamo drugu mogućnost osim da kažemo reč, koja bi bila možda najpribližnija ovome prevodu. Ali suština je da Gospod, da Bog kroz Hrista stvari i Hristom dela, i reče Bog, znači reči u svojom stvara svet, tu se pojavljuje već ličnost Hristova. Duh Boži dizaše se nad vodom, znači kaže, već Duh Boži se pominje ovde i po rečima svetih otaca, on sam, znači Duh Boži priprema materiju, priprema ono što će se kasnije razviti svojim prisustvom nad vodom. Znači ovde se pojavljuje reč voda, znači ta zemlja koja beše bez obličja i pusta bila je svakako prepuna vode. Reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. Ovde se, što je vrlo interesantno i što je možda jedan od pokazatelja da je teško uskladiti teoriju evolucije sa rečima Svetog pisma, upravo se pokazuje da je svetlost postojala i pre pojave nebeskih tela, koje se pojavljuju četvrtog dana, kao što ćemo vidjeti dalje kada budemo čitali. Ne pojavljuje se nikakvo telo koje bi svetlost davalo, znači nikakvo nebesko telo, već se pojavljuje samo svetlost kao takva. Mi u knjizi Otkrovenja imamo jedan pojam da će nebeski Jerusalim biti osvetljen, ali da nigde neće biti svetilo, da neće biti sunca, već će ga slava Božija obasjavati. Ne znam koliko je sad moguće možda to porediti sa ovim, ali možda je interesantno da u čovjeku uopšte pokuša da zamisli da svetlost može postojati bez tela kojega emituje. Ali otprilike tako nešto se ovde može nazreti. Svetlost Bog nazva dan, a tamu ili odsustvo svetlosti nazva noć. I bi veče, bi jutro, dan jedan. Ovde piše dan prvi u današnjem prevodu, ali ispravan prevod ovoga je dan jedan. Sveti oci kažu da se pominje ne dan prvi, nego dan jedan, zbog toga što je taj prvi dan mera svim danima. I on je početak, na osnovu koga se vreme može meriti. On je ugled, on je uzor za sve dane i onda je naveden kao jedan. Ne samo kao prvi, nego dan jedan, kao jedna punoća dana kakav on treba da bude. I ovo što je za nas interesantno, da Bog kaže bi veče, bi jutro, dan prvi ili dan jedan. Vi znate da mi naše crkveno bogoslužbeno vreme računamo od večernje službe. Jevreji su to isto u svojoj tradiciji koristili. Mi smo, naravno, hrišćani tu tradiciju preuzeli baš iz ovog razloga, što Gospod stvarajući svet svojim danima prvo kaže da bi veče, bi jutro, dan prvi. I onda mi praznik koji ćemo proslavljati, prvo imamo slavimo kroz navečerje praznika, kada služimo denije, večernju i jutarnju službu, a kasnije se služi sveta liturgija idućeg dana. To je sad konkretno u našoj današnjoj praksi, ali ono što je važno da znamo, to je da od večeri već se praznuje taj dan i sa večerom na novi dan nastaje. Čitamo dalje. Potom reče Bog, neka bude svod posred vode, da rastavlje vodu od vode. I stvori Bog svod i rastavi vodu pod svodom, od vode nad svodom i bi tako. A svod nazva Bog nebo, i bi veče, i bi jutro, dan drugi. Ovo je vrlo interesantan detalj koji je ljudima često nejasan i mi zaista imamo problem u bukvalnom tumačenju ovoga. Pod svodom se podrazumeva nebo, zbog toga što su i ljudi tako nebo doživljavali, nemajući naravno i neka posebna znanja o vasioni, o nebeskim telima i tako dalje. Čovjek kada pogleda u jednom ravničarskom području, kada pogleda nebo, zaista će ga doživjeti kao razapet šator, kao što su to simbolički izražavali proroci pišući Stari Zavet. Razapeo si nebo kao šator, ima jedan stih u Starom Zavetu. Tako da je to jedna simbolika, ali u svakom slučaju pod svodom se podrazumeva ono nebo koje mi vidimo. E sad, ovdje kaže, stvori Bog svod i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom. Znači voda pod svodom je lako nam je da zamislimo da su to mora, reke, sve ono što mi imamo da vidimo kao vodu, ali šta bi to bilo voda nad svodom? To zaista ima veoma malo kod svetih otaca nagovešta, o tome sveti Vasilije Veliki se malo u svom šestodnevu bavio ovim pitanjem. I oni su doživljavali to zaista kao nešto neobično i neobjašnjivo današnjim iskustvom posmatranja sveta. Znači voda koja bi stajala nad nebom bi bila neka vrsta omotača prozračnog koji je na neki način čuvao zemlju i sveti Vasilije baš na jednom mjestu kaže da je ta voda nad svodom činila klimu da ona bude blaga po svojoj zemlji. To je nešto naravno što mi ne možemo ni u kakvom fizičkom iskustvu imati. Sveti Vasilije je to naravno kao sveti otac to saznanje ima na svakako na drugi način. Ali interesantno je da postoje danas jedna neka, da tako kažem, tumačenja i shvatanja da je nekadašnja zemlja oko sebe imala jedan vodeni omotač. Naučnici koji su posmatrali malo i druge planete vidjeli su neke pojave koliko se to može uopšte vidjeti i izračunati, ali nešto na drugim planetama slično toj pojavi. Pa postoje drugi detalji u Svetom pismu koji bi nagoštavali da je tako nešto bilo. Naime, kada se govori o potopu, kaže se da se provališe se ustave nebeske. Znači nešto, kakve su to ustave nebeske, mi nemamo nikakav pojam ustava nebeskih sada u današnjem iskustvu. I govori se isto da Bog ne pusti dažda na zemlju, nego da do vremena potopa, a u drugoj knjizi, u drugoj glavi knjige Postanja se pominje da je para, da se para podizaše sa zemlje i da natapaše svojom vlagom svu zemlju. Tako da pojam kiše najverovatnije kroz ove stihove koliko vidimo i ne postoji do vremena potopa. Tako da kada je Noje govorio ljudima kako će doći potop, oni su ga smijavali dok je on pravio svoju lađu, barku, ismijavali su ga najverovatnije iz tog razloga što su ga smatrali za ludog čovjeka, kako je mogao da tako nešto uopšte zamišlja kada u iskustvu niko nije vidio da bilo kakva voda može padati sa neba. To je jedno tumačenje. Znači, tako da ima dosta tih pokazatelja, čak i pojava duge kao znak i simbol toga da Gospod neće slati potop nikada na zemlju, jeste jedan pokazatelj toga, znači da je zaista nešto korenito drugačije bilo na toj zemlji koja se prepada i prepotopa uopšte. Ono što još pokazuje da bi ova teorija mogla biti tačna, to su ostaci životinja tropskih, u stvari određenim zaleđenim oblastima su pronalažene životinje, mamuti i druge životinje koje su u svojoj utrobi imale tropsko bilje. Tako da, ako je to blizu polova, logično je bilo da te životinje nisu mogle prelaziti hiljade kilometara u trenu nakon što su se hranile nekom određenom hranom, već da su one tu tada nekom kataklizmom i tako dalje bile zatečene. Tako da ova teorija koju nećemo naći baš tako eksplicitno kod svetih otaca može da pronađe našu veru, da kaže naša vera može da nađe utemeljenje otprilike u ovome, ali da tako kažem nećemo biti pouzdano sigurni da je to tako bilo, to su sve ipak pretpostavke. Potom reče Bog, neka se zabere voda što je pod nebom na jednom mjestu i neka se pokaže suvo i bi tako. I suvo nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora i vide Bog da je dobro. Opet reče Bog, neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi seme i drvorodno, koje rađe rod po svojim vrstama, u kojem će biti seme njegovo na zemlji i bi tako. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi seme po svojim vrstama i drvo koje rađe rod u kojem je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro dan treći. Znači trećega dana Bog sabira vodu koja je bila po svojoj zemlji, načinima koje samo on zna, na takvo mjesto da se pojavljuju odvojeno vode i kopno, znači pojavljuje se kopno, vode se nazivaju morima i rekama i jezerima, pojavljuje se kopno i ubrzo nakon toga, znači trećega dana, zemlja pušta iz sebe travu, bilje, pojavljuju se biljke pre pojave nebeskih tela koje se pojavljaju, sad ćemo da vidimo četvrtog dana. Potom reče Bog, neka budu vidjela na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci plemenima, da budu znaci vremenima i danima i godinama. I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju i bi tako. I stvori Bog dva vidjela velika, vidjelo veće da upravlja danom i vidjelo manje da upravlja noću i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju i da upravljaju danom i noću i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro. I bi veče, bi jutro, dan četvrti. Ovo su ti stihovi koji pokazuju da je nemoguće uskladiti nešto što mi danas smatramo pod naučnim znanjem, a to jest da su nebeska tela, pre svega sunce i neka velika nebeska tela starija od zemlje, jer Bog kaže da su nastala četvrtog dana. Sveti oci kažu da Bog stvara sunce i mjesec četvrtog dana i da to svoje stvaranje znanje o tom stvaranju prenosi Mojsiju da bi preneo pokoljenjima, upravo iz tog razloga da se ljudi ne bi klanjali suncu, što je naravno bio običaj kod starih naroda, pridajući mu takvu važnost da je ono izvor života. Mi naravno znamo da bez sunca ne može ništa postojati, da je sunce neophodno za život zemlje, ali kod starih naroda, kod paganskih naroda postoji jedan veliki kult Boga sunca, sunca uopšte, i sveti oci kažu da Bog eto na ovaj način pokazuje da je sunce starije od biljaka. Tako da čovjek ne treba da se klanja suncu, nego da se klanja Bogu koji je tvorac i koji je sve stvorio. Sigurno da Mojsije je mogao da primeti da je ovdje nešto čudno u odnosu na ono što bi prirodno čovjek zamišljao. Tako da ovakva nekakva čudna kontradiktornost normalno da nije nastajala greškom. Mi naravno znamo verujući otkrovenje, ali uopšte za sve one koji bi postavljali pitanje neke kontradiktornosti koje ne nalaze u Svetom pismu, svakako da ovakva jedna krupna razlika, to je da se prvo pojavljuju biljke, pa onda nebeska tela, sigurno nije mogla nikome promaći da je to normalno tako i trebalo da bude zapisano. Potom reče Bog, neka vrve po vodi žive duše, ptice neka leti iznad zemlje pod svod nebeski. Stvori Bog kitove velike i sve duše, sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro. I blagoslovi Bog govoreći, rađajte se i množite se i napunite vodu po morima. I ptice neka se množe na zemlji. I bi veče i bi jutro dan peti. Ovdje petoga dana vidimo da Bog stvara one životinje koje bismo mi danas nazivali prostim. Ptice, mizavce i nešto, znači životinje poput njih. Potom reče Bog, neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim, bi tako. I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim i stoku po vrstama njezinim, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim, i vide Bog da je dobro. Potom reče Bog, da načinimo čoveka po svome obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih, i blagoslovi Bog i reče im, rađajte se i množite se i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. I još reče Bog, evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme. To će vam biti za hranu, a svemu zverinju zemaljskom, svim pticama nebeskim i svemu što se miče po zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu, i bi tako. Tada pogleda Bog sve što je stvorio i gle, dobro beše veoma, i bi veče, i bi jutro, dan šesti. Znači šestoga dana pominje se da je Bog stvorio životinje, da je stvorio zveri, da je stvorio stoku, a na kraju toga dana Bog stvara čoveka. Oni koji su želi da usklade šestodnev ili izlaganje o stvaranju sveta sa teorijom evolucije, navodili su ove primere postepenosti u petom i šestom danu, znači prostije životinje se stvaraju petog dana, složenije šestog i na kraju čovek. Međutim, sveti oci, to ćemo primetiti čitajući tumačenja šestodneva, naravno da uopšte ne razmišljaju ovako, pogotovo što u njihovo vreme takve teorije nisu bile aktuelne, nego shvataju, i što je apsolutno i normalno, da Bog stvara čoveka kao krunu tvorevine onda kada je tvorevina bila napravljena. Prvo mu je stvorio dvorac, prvo mu je stvorio obitalište, a onda ga je kao cara posadio tu, kao što car, kada se negde pojavi, sve treba da bude pripremljeno i da dočeka njega, tako i ovde Bog čoveka kao cara stvara dajući mu posebno dostojanstvo i kaže da čovek treba da bude gospodar od svih životinja. Ono što je ovde interesantno, evo ja bih to sad ovako pomenuo, to je ono što Bog kaže da je ljudima dao sve bilje što nosi seme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nosi semu, to će vam biti za hranu. Svemu zverinju zemaljskom, svemu zverinju, svim pticama nebeskim, svemu što se miče na zemlju, čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. Znači, trava je hrana svim životinjama. Ma šta se pod travom sve moglo podrazumevati, ono što je za nas važno, to je da ne postoje životinje koje se hrane mesom drugih životinja. To znači da sve ono što se vidi u svetu kao neka vrsta propadanja, nestajanja, se pojavljuje tek kao posljedica ljudskog greha. Onoga trenutka kada je čovjek se grešio, ovaj svet harmonični se menja. Životinje koje su nekada bile poslušne i kojima je Adam, kao što ćemo čitati dalje, ne danas, možda drugi put, ali on je nadenuo imena svim životinjama, ta njegova mogućnost da nadene ime svim životinjama zapravo predstavljala jedno suštinsko značenje jedne životinje, shvatanje njenog smisla postojanja. I ta imena sigurno nisu bila neki nadimci, kako bismo mi to izražavali, već jedno ulaženje u suštinu same životinje. Pokojni vladika Danilo Krstić je imao jedno tako slobodno tumačenje, da tako kažem, jedne slovenske reči životinja, to je medved, da bi pokazao kako je to moglo da bude kod Adama i Eve. Naravno da ovo uopšte ne mora da bude jasna paralela, ali je dobar pokazatelj. Kaže medved, med je slovenska reč, a veda je iz sanskrita i treba da označava znanje. Medved je ona životinja koja ima znanje o tome gde se med nalazi. Ona se hrani medom. Sad naravno da znamo da je ovo jedna kombinacija slovenske reči sanskrita, ali je interesantno kao pokazatelj da vladika promišlja o tome kako su ta imena mogla biti da Adam kada je davao imena životinjama, kroz to ime je bila izražena sama suština tih životinja. I ono što se kaže da su sve životinje bile poslušne čoveku, znači čovjek je bio kao car koji je vladao, a sve životinje su mu bile pokorne. Mislim da je Gospod nama dao upravo danas poznanje domaćih životinja koje su poslušane čovjeku kao jedan praobraz onoga, kao obraz onoga što je nekada bilo. Znači, mi danas možemo da posmatramo poslušnost jednog konja ili psa ili neke druge životinje i da na taj način možemo da doživimo i da zamislimo kako je to nekada bilo kada su sve životinje bile poslušne čovjeku. I sigurno je da je Bog nama dao i u današnje vreme kroz razne stvari mogućnost da poznamo ono što je nekada bilo i ono zašto je čovjek stvoren i koje je ljudsko dostojanstvo, samo ukoliko čovjek može zaista da kao hrišćanin, kao duhovan čovjek da promisli i o tome da razmišlja. Čovjek se pojavljuje kao kruna svega, sve tvari i čovjek ima u sebi ogromno dostojanstvo. Sveti oci čovjeka nazivaju mikrokosmosom u makrokosmosu ili još pravilnije makrokosmosom u mikrokosmosu. Pošto mikrokosmos u makrokosmosu, to je bilo jedan antički izraz, da čovjek u sebi sam sadrži sve one komponente koje svet ima. Znači u malom, u čovjeku, sadržano je sve ono što se nalazi u samome svetu. Međutim, sveti oci idu čak dalje, a kažu da je čovjek iznad tog sveta, jer ga daleko prevazilazi svojim duhovnim bićem, da je on makrokosmos u kome se sadrži ovaj mikrokosmos, to jest ovaj svet. Drugim rečima, ljudsko dostojanstvo u tome da ovaj predivni svet koji mu je Gospod dao, neprekidno prinosi Bogu i da ga usavršava. I to jeste bila suštinski razlog stvaranja sveta u kome čovjek treba da obitava. Čovjek je onaj koji je veza između Boga i tvari i čovjek treba ovu tvar svojim životom da obesmrti, uznoseći je. Ono što mi ovdje u Svetom pismu možemo čitati, a to je jedno netruležno stanje prvobitnog sveta. Nešto što mi danas iskustveno ne možemo pojmiti. Nešto potpuno drugačije od ovoga što mi danas imamo, ali samo kroz određene nagoveštaje i kroz naravno reči Svetoga pisma mi možemo stvarati u sebi neku vrstu znanja kako je to izgledalo. I ono što je jako važno, za nas je bitno da znamo kako je čovjek nastao i kako je svet stvoren iz razloga da bismo znali kuda čovjek ide i kuda svet ide. Znači odgovor bavljenje ovakvom temom, kao što je stvaranje sveta, nama pruža odgovor na to i koje je sudbina čovjekova i koje je njegovo krajnje naznačenje. Ukoliko je svet bio ovakav, mi možemo samo razmišljati kakav će biti taj svet po vaskrsenju mrtvih, da više neće biti ni bola, ni tuge, ni uzdisaja, kako kaže jedna crkvena pesma, i koji će potpuno prevazilaziti čak i taj prvostvoreni svet, kada sve bude, znači tada u večnosti, kada sve bude iskupljeno. Ja ovdje jedina tema koju nisam govorio, to je tema o angelskom svetu. Samo sam napomenuo prvo da se prve reči u početku Bog stvori nebo i zemlju odnosi kod nekih svetih otaca na stvaranje materijalnog sveta, dok neki pod nebom podrazumevaju duhovni svet. U svakom slučaju, mi znamo da nakon stvaranja čovjeka, posle određenog vremena, đavo Sotona kao zmija kuša Adama i Evu u raju, što znači da se ona borba na nebesima odvila, uveliko je već bila gotova i rešena, jer je đavo kao zmija, kako dalje kaže u Novom Zavetu, pao na zemlju. Drugim rečima, njegovo dostojanstvo anđela koji je bio pred prestolom Božjim je uništeno, on je svrgnut, ali ima mogućnost da kuša čovjeka. Tako da neki sveti oci pod ovom reči u početku Bog stvori nebo i zemlju smatraju da je pre tog početka, da je samo reč početak jedan vremenski tok, dok samo postojanje anđela i stvaranje nebeskih sila se stavlja u neko vreme, pod znacima navoda, pre tog početka. Na drugom mjestu u Svetom pismu, Starom Zavetu, se kaže da, kaže, kada je Bog stvarao nebo i zvezde i sunce, kaže, sve mu se anđelske sile divljaku. Što znači, taj stih već podrazumeva postojanje anđelskog sveta pre stvaranja ovoga sveta. Ja sam mislio da ovdje negdje i završimo, s obzirom da je tema stvaranja sveta, Adama i Eve i svega onoga što se potom dešava, što ćemo pročitati kasnije, da je to jedna ovako mnogo i dublja tema od ove, jer je reč o čovjeku i reč je baš o njegovom padu, o prirodi čovjekovoj. Tako da ovdje negdje i stanemo i da ne bi bilo predugačko, a to i da pružimo mogućnost ako neko hoće nešto i da pita i da primeti. Tako. Izvolite, imali pitanje? Možda ova tema deluje kao nešto što je suviše daleko, a opet određeno kroz otkrovenje i kroz reči Svetoga pisma, pa čovjek ne može mnogo toga da pita, ali mislim da ima sigurno mnogo stvari koje su tu čovjeku nejasne i koje se možda mogu malo pojasniti.
Da li
sam
kiša nije postojala do potopa.
Otprilike tako, da. Evo ja ću... Evo sad ćemo da... Evo sad da pročitam jedan stih iz druge glave. A to je... Evo pročitat ću prvih pet stihova, prvih šest stihova da bi tu bilo jasno malo ovo što smo rekli. Tako se dovrši nebo i zemlje i sva vojska njihova. Znači ovdje spominje vojska njihova, znači odnosi se naravno na nebeske sile. I svrši Bog do sedmoga dana dela svoje koje učini, počinu u sedmi dan od svih dela svojih koje učini. Blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koje učini. To je postanje neba i zemlje. Kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo, i svaku biljku poljsku, dokle je još ne beše na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše, jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti beše čovjeka da radi zemlju, ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju. Znači, to je jedan detalj koji se tu može tumačiti tako. Znači, Gospod još ne pusti dažda na zemlju, može se odnositi naravno na taj prvobitni baš period stvaranja sveta, ali sama para se podizaše sa zemlje da natapa svu zemlju je nešto posebno što mi ne možemo porediti sa našim nekim iskustvom. I onda taj pomen u sedmoj glavi, kada je reč o potopu, da se razvališe se ustave nebeske, kada je voda pala, je nešto što za nas stvarno izgleda čudno malo. Ne bi bilo logično da se čak i simbolička predstava tako stvori kada je reč o oblacima. Shvatite, znači ustave, znači provališe se, znači kao da se taj neki svod provalio, da se desilo nešto što je neobično i neobjašnjivo našim sadašnjim iskustvom. To je nešto što mi ne možemo pouzdano tvrditi. Kod Svetih Otaca nemamo, da kažem, potpuno jasno određenje tih mesta, ali sigurno da se kiša kao takva ne pominje do tad i da sve do potopa ukazuje na to da kiše nije ni bilo. Sam pomen toga da su ljudi nekada živjeli 900 godina i da je sam Noje otprilike živao sličan period pokazuje to da je zemlja, znači to je opet naravno pretpostavka, da je zemlja bila takva da je postojala u potpuno drugačijim uslovima. Jer sad sadašnjeg našeg stanovišta nemoguće je da čovjek živi 900 godina, teško izvede čak i da prosek ljudski je 60 do 70 godina, retko ko doživi 90 godina, retko ko doživi 10. deo toga. A opet, ja ne bih bio rad da se te reči prenose simbolički, da se smatraju da one označavaju nešto drugo, ili baš rečeno, naravno, da je reč o godinama, da ne tumačimo previše simbolički ono što nama sa sadašnjeg gledišta izgleda nelogično. Ja se uvek trudim kada čitam Sveto pismo, naročito ove delove, da jednostavno isključim ono što ja kao čovjek ovog doba znamo o prirodi, znamo o svemu, jednostavno ako isključimo pretpostavku da ono što postoji danas, da je uvek bilo tako, onda će nam ove stvari postojati mnogo, mnogo drugačije. Samo priroda čovekova kao biće koje ne umire do onoga trenutka dok se ne odvoji od Boga, već u zajednici sa Bogom on živi večno, onoga trenutka kada Adam greši, on i umire polako i sve se menja. Sam taj pojam pokazuje da je svet bio nekada mnogo drugačiji nego danas. Još jedan detalj koji nisam sad u tumačenju rekao, jako je važan. Potom reče Bog da načinimo čoveka po svom obličju kao što smo mi. Ovo je jako interesantno uopšte za Jevreje, ovaj stih. Interesantno je da se pominje da Bog govori kada stvara čoveka, govori u množini. Nigde se ne pominje da je Bog u množini, ne pominje se Bog u množini, svugde je Bog reče i bi, a ovde da načinimo čoveka po svome obličju kao što smo mi. Znači, ovo se u našoj svetotačkoj literaturi može nazivati savet Svete Trojice, naziva se tako, zbog toga što ispada kroz ovaj stih da Bog kao da se savetuje, Otac, Sin i Sveti Duh, kao da se savetuju pre nego što će stvoriti čoveka. Zapravo ovde je naglašeno dostojanstvo čoveka, da mu se pridaje poseban značaj u odnosu na sve ono što je do tada stvoreno. I pokazuje da Bog nije samac, da Bog nije samo jedan, već da je Bog Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Kaže da načinimo čoveka po svome obličju, kao što smo mi. Znači, i da je čovek ličnost posebna, da je čovek biće zajednice, kao što smo mi, ili Bog biće zajednice, to je sad već ovako malo jedno dublje teološko tumačenje, jer čovek ne prebiva nikada sam, čovjek uvek u zajednici sa bližnjima i sa Bogom, i čovjek se uvek ostvaruje onda kada se otvara prema drugome, kada se žrtvuje radi drugog, i na taj način se i pokazuje, otkriva u sebi ikonu Božju. Znači tu se iz ovoga stiha se može primetiti da već znanje o Svetoj Trojici se ovde primećuje, i naravno posebno dostojanstvo čoveka. Ima li nekih pitanja još?
Počeo, koji dan onda se smatra da stvorena žena, ako je Adam svetom dana?
Isto. Stvori Bog čoveka po obličju svojemu. Po obličju Božjemu stvori ga. Muško i žensko stvori ga. Znači, ovde se već pominja. U drugoj glavi se opisuje sam način stvaranja žene. A ovde je napomenuto da je Bog stvorio muško i žensko.
Na jednom mjestu pominje nebo kao nebo, a na drugim mjestu kao nebesa. E sad, ja sam čuo da nebesa predstavljaju kao prostor, u stvari, gde nema kao besova, ne besa.
Pa teško bi bilo, ništa pozitivno i afirmativno ne gradi svoj smisao prema negaciji zla. Tako da, to je prvo što je to srpski izraz nebesa. Zlo je negacija dobra. Nije dobro negacija zla. Znači, dobro ima svoje određenje prema sebi samo, a ne prema zlu. Znači, nebesa. Znači, mislim da to nije dobro tumačenje. Zato što ispada da se nebo i raj određuje na taj način što u njemu nema zla. Ne. Zlo je nešto što nastaje posebno i zlo je negacija, nije dobro negacija zla, razumeš? Znači u tome je stvar. Nebo i nebesa se u našem savremenom jeziku, kada kažemo nebo, često podrazumevamo pod tim fizičko nebo, a kada kažemo nebesa, podrazumevamo duhovni svet. Tako da to jeste tako, ali mislim da u ovome tumačenju ne možemo baš potpuno da rašalimo te stvari u samom tekstu Svetog pisma.
Da li se može pretpostaviti u to vreme kako su se godine računale? Možda su godine nisu se računale kao sada 12.
Pa to je sve, to neko naše, da kažem, proizvoljno tumačenje svega toga, i naša želja da sve podvedemo pod naše savremene uslove i pod ono što mi doživljavamo pod svetom. Prosto postoji ta da kažem, teorija uniformizma na koju se naslanjaju razne naučne teorije, pre svega teorije evolucije. Uniformizam znači da je nešto uniformno, da je nepromenjivo. Da u ovome svetu zakoni su takvi kakvi jesu od vajkada i da se nikada nisu promenili. Mi to ne možemo da dokažemo. Znači sva izračunavanja dužine zemlje i tako dalje su vezana na pretpostavku, vezana za pretpostavku da su svi zakoni uvek bili kao što su sad. A prosto prvo neko mora da dokaže da je ta tvrdnja tačna, ne možemo to dokazati. A samo ukazanje iz ovih prvih glava Svetog pisma o tome da je svet bio korenito različit, čak i do vremena Noevog, potopa u Noevo vreme, ipak nam, da kažem, ne pruža mogućnost da mnogo te stvari tumačimo. Još jedan jako interesantan detalj je to je da čovek do Noja ne postoji pojam da je čovek jeo meso. Posle Noja, znači Noja je prvi čovjek koji se pominje baš ovako direktno da prinosi žrtvu i da se onda Bog kroz svoje starozavetno zakonodavstvo ljudima dopušta tu mogućnost jedenja mesa. Tako da i to je interesantan detalj koji pokazuje na neku različitost sveta pre potopa, da ne pominjemo u rajskoj zajednici, to je već nešto što je mnogo različito, ali već i pre potopa je bilo sigurno sve mnogo drugačije nego danas.
O evanđelju Jovanu, u prvoj glavi, a sam evanđelj Jovan, koji osvjedoči da se jedno stvarno, kako malo tu naravno povučate, ne bi samo ovaj nejasno, ali
Pa dobro, to je, mislim da bi to trebalo da bude jasno kada Sveti Jovan govori u početku beše reč, u početku beše slovo, i slovo beše u Boga, i Bog beše slovo, i tako dalje. Govori se o Hristu kao svetlosti. Sigurno da sama svetlost, ovo što smo sada pominjali, da sama svetlost nije vezana za nebesko telo. Znači da je svetlost suštarstvo koje je izvan toga i da je otprilike sunce simbol Hrista, simbol Boga kao svetlosti, a ne obrnuto da je Bog ili božanska svetlost da je simbol sunca. To znači da sunce objašnjava neku zamenu i opet neki, da tako kažemo, neku ikonu božanske svetlosti. Kao što bi nam domaće životinje bi nas podsjećale na to rajsko stanje kada su sve životinje bile pokorne čoveku, tako i sunčeva svetlost čoveku uvek nagoveštava i uvek ga upućuje ka Hristu. Tako da sigurno da svetlost Božija koju Bog stvori nije isto što i svetlost koja je iz nebeskog tela, ali samim tim što je Bog stvara, znači ne može se potpuno poistovetiti sa onim koji je od početka, jer Hristos je od početka. Od iskoni bez slovo, to je tako u slovenskom prevodu, dok je u početku Bog stvori nebo i zemlje naglašeno na drugačiji način. Postojalo su u slovenskom jeziku dve reči koje mi danas ne razlikujemo mnogo, iskon i početak. Iskon bi podrazumevalo nešto gde već vreme nema svoju ulogu, od iskoni bez slova, znači od večnosti je bilo slovo. A u početku Bog stvori nebo i zemlje, znači već jedno vremensko određenje. Tako da kaže Bog i bi svetlost. Znači ne možemo potpuno da poistovećujemo Hrista kao svetlost božansku, da poistovećujemo sa svetlošću koju Bog stvara prvoga dana. Razumete? Ali svakako da je svaka svetlost uvek ikona netvarne božanske svetlosti.